fletojmë kalendarin.
Sot kisha katolike përkujtoj Shën Gjon Damashenin. Shën Gjoni, meshtare dietari kishës që u pagzua me emrin Jahja ibn Sargun ibn Mansur, lindi aty nga gjysma shekullit 7 një familje arabe kristiane, e vdiqë në vitin 749. Konsiderohet si përfasuesi i fundit i patrologjisë greke dhe lindore për veprat e tij monumentale, ndërmjet cilave shquhet burimi i dijes.
Veprimtaria e tij letrare është jashtëzakonisht e larmishme. Ishte poet e autor tekstesh liturgjike, gojtar, filozof e apologjet. Biri njërit nga funksionarit më të lartë të kalifit e Damaskut, Gjoni i vogël pati i shok Lodrash, princin trashëgimtar të vendit, që më vonë do t'i propozonte detyrën e tet si ministër i financave. Po ai, më shumë se u borrin metror, më tepër se u fiqet e luksin e pallatit, parapelqeu të mbylli në kuvendin e Shën Sabës pranë Jeruzalemit, ku u shugurua me shtar dhe filloi njohuritë e tij teologjike, duku përgatitur kështu për detyrën e predikatarit në bazilikën e varrit e Krishtit.
Nga Jeruzalemi e zëri ti, nisi të dëgjoj në të gjithë botën e krishterë, në mbrojtje qështjeve më të shenjta, mbeti i famshëm shkrimi, tri diskutime në favor të figurave shenjte, në mbrojtje të figurave kundër ikonathyësve, të dhequr nga vetë perandori Bizantit Leoni III. Ju desh të paguan të shtrejt këtë akt të guximshëm kundër vetë perandorit.
Në këtë diskutim filozofik, Shën Gjoni pati rastin të zbulon të gjithë përgatitjen e tij teologjike, vënë në dispozicion jo vetëm të patrikut të Jeruzalemit, por të mbar kishës. Kështu, në koncilin e dytë të Nikes, i shtati ekumenik, a ju vlerësua jashtëzakonisht jo vetëm për diturin e jashtëzakonshme, por kryesisht për shejtërinë e tij.